كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدير تخنيوتاف مطهران مشاء اخت اسري بخمشيم لشعه 12 و20 لفي هشعون هعلمي عالقليم كتسريم 19 مترين بتدر شل 15-150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شالوم وهران ومدخيلين تشدورين له يوم شيشي 29 بأبريل 2022 ونجيش لخم تتخني تشوائيت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. קשירות, הגבלות תנועה מסוגים שונים ובידוד כפוי הם תופעות נפוצות במוסדות לאנשים עם מוגבלות. המקרים שנחשפו באחרונה אינם נותנים מנוח. אדם בשנות ה-40 לחייו השוהה במוסד לאנשים עם מוגבלות שכלית בגוש דן הושם בחדר בלי רהטים, זולת מיטה ומזרון דק, מפני שלדברי הצוות נהג באלימות כלפי דיירים אחרים. הבידוד הכפוי נמשך כשנתיים. במוסד אחר נקשר מטופל למיטה למשך 13 שעות וחצי מפני שלא היה כוח האדם ללוות אותו לשירותים. קשירה זו נמשכה כמה חודשים. עדויות נוספות מלמדות על קשירות לזמן ממושך לכסאות או לחורסאות, על מיטות לול המונעים תנועה וסגירה בחדרי השינה או נעילה בחדרי רגיעה. חלק מהמקרים היו בידיעת משרד הרווחה של ישראל. להגבלות במוסדות לאנשים עם מוגבלות אין הצדקה טיפולית. את הסיבות לפרקטיקות הפסולות יש לחפש בסדר העדיפויות החברתי הכלכלי הלקוי, היוצר העדר משאבים ומחסור שיטתי בכוח אדם ובעצימת עיניים רבת שנים מצד משרד הרווחה. התוצאה היא אלימות המופעלת על קבוצת האנשים החלשה ביותר בחברה. מאזינים יקרים, לפני כ3 שנים החל משרד הרווחה לגבש נוהל שנועד להסדיר את הטיפול במצבי התנהגות מאתגרת של מטופלים. לפי כשנה הועבר הנוהל לבדיקת משרד המשפטים, אך לא ברור אם ומתי תושלם. לאחר פניות חוזרות ונשנות הודה משרד הרווחה כי אין נוהל תקף. לדברי גורמים משפטיים, ספק רב אם השימוש בקשירה, בידוד ואושאר אמצעי ההגבלה הוא חוקי. במשרד המשפטים מודעים היטב להיעדר הסמכות החוקית, אך בחרו אף הם להשלים עם המצב הקיים. עד להסדרת הנושא סרבו במשרד הרווחה לאסור על המוסדות הפרטיים להשתמש באמצעי ההגבלה, בטענה שהדבר עשוי לגרום לבלבול בשטח. מדובר ב-330 מעונות, הוסטלים ומערכי דיור שמתגוררים בהם כ-17,000 איש עם מוגבלות. נראה שבמשרד מעדיפים את טובת החברות הפרטיות על זכויות המטופלים. זאת ועוד, דיונים פנימיים המתנהלים בלי בקרה או שקיפות אינם אמורים להחליף תהליך חקיקה מסודר או להכשיר פגיעה בזכויות יסוד לכבוד ולביטחון האישי. המוסדות לאנשים עם מוגבלות אינם פטורים מן החוק, אין לקבל כל החרגה שלהם הפוגעת בזכויות של המטופלים, למעט מקרים יוצאי דופן של סכנה ברורה ומיידית למטופל או לאדם אחר. על משרד הרווחה לאסור שימוש בכל סוג של אמצעי הגבלה. עד כאן תוכנית השבוע. כאן קול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי יום הלקוץ הוא יום המדוכאים והמאמינים בעולם, והוסיף כי יום הלקוץ הוא הישג רב ערך עבור האימאם חומייני זכרונו לברכה. כאשר דיבר על השתלבות כוחות ההתקוממות עם מדעי הקוראן והידע, וקבע כי המסירות של הלוחמים הפלסטינים מבטאת את ההוראות של הקוראן מול היכולות הצבאיות של הצד השני. הנשיא ראיסי המשיך ואמר כאשר שואלים היום צעיר פלסטיני, תימני, לבנוני או אפגני, מאיפה שואף את הביטחון והמוטיבציה ליטול חלק במאבק, יגיד כי תורת הקוראן היא המניע והדוחף לתקווה. הנשיא אמר כי הברוך הוא עוזר ותומך במגני הדת, וציין כי דובר הבית הלבן הכריז רשמית כי במהלך מסע הלחץ המקסימלי על העם האיראני ספגנו תפוסה משפילה. ראיסי הוסיף כי התבוסה הזו היא בגלל דבקות העם האיראני בהוראות של הקוראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן קיים שיחת טלפון עם מזכ"ל הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי אברהים טהא, והביע תמיכה בכינוס של שרי החוץ של המדינות החברות בארגון לדון על ההתפתחויות האחרונות בפלסטינה, תימן ואפגניסטן. אמיר עבדולהיאן ציין לשבח את העמדות של מזכ"ל הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי בנוגע לסוגיה הפלסטינית ולהשכין שלום וביטחון באזור ובעולם האסלאמי. عبداللهیان هبیع تمیخا بخنوسی شیوا لشگریریم شل مدینات هرگون لدون بسوگیه فلسطینت و ورائخ گام عال کنوس ساره هخوتس بمدینات هرگون لشتوف بولا اسلامی لدون با هت پتخویوت هاخرانات بفلسطینه لأور حبشعیم شی موتسا تیشو تتسیونیت بمسجد الاقصى. مسراد هخوتس با روپابلکه اسلامیت شل ایران پرسیم هتسارا لرگل یوم القدس بین الومی با هدگیش کی هودوت لبنه خوریم با عالم یوم القدس هفخ لتفنیت هستوریت با هتنهلوت شل هم آواک نگد همشتار هتسیونی وی توم خاف لحسیگ خیروت وی تصدک بی هداتو آمار هم مسراد کی یوم القدس هبین الومی هو مورشت شل مخولیل همه بخواه اسلامیت بسامل ها اخدوت با علام ها اسلامی لها گین على هسوگیه ها فلسطینت ولت مخ بی ماواکو شل هام ها فلسطینی هم مدوکا عالیده ها کبوش ها تسیونی سوگیه تایر ها کودش که یوم لو نوترا سوگیه اسلامیت الا گم سوگیه کلال انوشیت هم تسیگه سامل لخیروت من هیگ همه بخواه اسلامیت کاواکی هگنا آل فلسطین هی هگنا آل ها ایمت هگی دولا یوتر می فلسطین که اشر هم آواک نگد هیشو تتسیونیت هم آواک نگد هیهیروت ومشتار ها هگمونیا هشانا انو متسینیم ات یوم القدس بعود هیشو تتسیونیت مبتسات هتکفوت مرشعوت بمسجد الاقصى ايرها كودش او مسجد الاقصى هكادوش للمسلمين بهودات مسرادها خوتسنا مرعود كي هيشوت هتسيونيت نستا بمتساوت هتخسيسيم هشونيم بشانيم هاخرونوت لهشكيخ هتسوقيا هفلسطينت اولام هودوت لما اماتسيم شل شوخره هتصدق باولام نوترا هفنا اولاميت بنوغيا لما هوت شل هيشوت هتسيونيت شهت بتا بجنويم برخواه عالم لجزعنوت شل يشوت زو كيشوت أبرتهايد هم فكيد هكلالي شل مشمروت هم مهبخاها اسلاميت بإيران اللوف حسين سلامي آمار كي شفري روت هيشوت هتسيونيت برورا وقلويا وهد جيش كي تميخاته شل إيران بفلسطينة نوفات مي هالشريعة هاسلاميت وعالباسيس هانخيوت شل همنهيك خامني بنقوم شناسة لكرات يوم القدس بين الومي بفنهم مشتتفين بفستيفال برتسوة عزة آمار سلامي هنو متصديعيم لخول هامها فلسطيني بعزة بقداه معرفيت بعيرها كودش وفخول فلسطينة شالوم لخم مها عامها إيراني وي مها آخيم شلخم بمشمروت همه بخا شالوم لخول هام فلسطيني بقداه معرفيت بعزة وفعيرها كودش كأشر أتم متبتصريم بزديها كراف شل الأقصى آمار في هوسيف كي يوم القدس بين الومي إخيد فيلكيد إتها أمها إسلاميت مي أخريها سوقياها فلسطينت في يوم القدس بين الومي هو همتنا شلها إمام خميني زخرونو لفراخا شهد سيف إت إيرها كودش وفلسطينة بروش خزيتها إنيانيم شلها علامها إسلامي اللوف سلامي تسيين كيها إمام خميني او ها إمام خامنئي هنيف ات دجل هتميخا بفلسطينة في هكيم ات كوخ كودس شها فخ لماجين مركزية على هياد هزه كوخ كودس هكريف لمعن ها هجناء الفلسطين مول ها بوشعيم هم رشعيم باولام اللوف سلامي هدجيش كيها ات بتخويوت ها خرونوت بزيرا ها فلسطينت خاسفو اتها اخزاريوت شل هيشوت هزوت و اتها اتسما شل هيت كوميموت ها اميتسا عود آمار كي ها فلسطين ميوينيم ها يوم كي ها سكت ها كوخوت نتينت درخ هيت كوميموت كأشر ملخيمت سيف القدس هو خيخا شي ها سيف هزي هو اميتي ومتسيوتي ها رايكبت برزل لو هتسليخا ليرايت ات تيلي ها هتكوم يموت لو سلامي تسيين كي هام هفلسطيني هايتان هتقبير عليك شعيم وها فخ ات همشواء. لراجل يوم القدس بين الأمي هتكيمو تهلو خوت تتميخا بعمها فلسطيني هم دكا بخول هاريم ها إيرانيوت همونه ها إيرانيم هتكهلو مساويف لموزدوت وها أرغونيم هم بخانيم وها أرغونيم هلو ممشلتيم والأورخ هكويشيم هراشيم كأوت هم خشا لكرياش المياسد ها روبابلكا إسلاميت بإيران ها إمام خميني زخرونو الفراخا شكاوا ات يوم شيشي ها اخرون من خودش رمضان هم وراخ يوم القدس اقدي لشمر على هسخويوت شل هام ها فلسطيني. تسيون يوم القدس متكيم جم بيوتر من 20 مدينوت بهش تتفوت بنيخ ها خوريم بعلم. بيتوم تهلوخوت يوم القدس بين الأمي شهد كيمو برخوة إيران هيوم شيشي نت برسما هدا هم أشارت كي شخرور القدس تيميخا بعام هفلسطيني هم دوكا وهسرت هجدول هسرتاني هم تجلين بكبوش هتسيوني هم بروش هأكرونوت هبسيسييم شل هعلام هإسلامي با هدا جنو هم اشتتفين بالتهلوخوت ات هنورماليزاتيا هم هيشوت هتسيونيت توخ هتجشا كي هنورماليزاتيا هزوت هي بجيدة بلتي نسلخت ومزمة زادونيت لها خليش اتخزيتها اتكوميموتها اسلاميت والهاليم اتها سوقياها فلسطينت. با هدا نكباكي يوم القدس هو سامل لأخدوت في هتلقدوت شلها أمها اسلاميت نجد مشتارها هجمونيا وهيهيروت وهتسيونوت. هودا كرآ لأرغونيم هبين الأميين وهيزوريين لنكوت عمادوت نخرات صوت ومعسيوت لكدوم هبترون شل هسوقيا فلسطينت باكر خزرتها بليتيم هفلسطينم عريخة مشعال عام كوليل في خوفشي شيفتيخ هشلموت تريرول تاليت شل فلسطينة ميها يام للنهار. عد كان مازيني مكريم هخدشوت مكول دافيد. برشانوت شل هيوم بوليتيكا هي أمانوت ها إفشاري وممشيلة بنت لبيد هي أمانوت ها بلتي إفشاري هي نولدا أم خوتيمت باغ توكف ويسوف يادوع ميروش شكل ميشي بينا بي كود كودو هيا يخول لخزوت أوتام جام نفتالي بنت شعومد بروشا كيمي شبمشخ عصور وخيتسي هيا روش همتش البنيامين نتنياهو ميسيد مفلاقة هبايت هيهودي خبر كنيست وصار باخير هو ندراش لسرتات مبات دراخيم مدوياكت لمداي شل هالسكويم وهالسكونيم بخل تفكيد شي ملا كاشي لهاريخ شهو بسبيس التيخس بين تور هالسكويم هدال لفين طول أو تور هالسكونيم ها آموس لي هتبكيا. خوك مرفي شكوويا شكول دافار شياخول لهشتبش آخين يشتبش نكار هتيف بممشلة هزو ها باريم ها إيدولوجيم بين يامينة لمرتس متخدديم فيهولخيم ها هنخا شي هشتافوت أمرام تكروس تخت الروعيم بتخونيم متمشيخت وها افشاروت شيخاكيم هقاريم با هتنخلويوت يشليمو عن مدينيوت هكبقى بقداها معرابيت هفرخا كتصافوي اكمو بتخنيت اسكيت كاخ جم بتخنيت بوليتيت مي شميخين اوتاه تصاريخ لرشوم ات هشورا هتختونا وبنت من هستام كاتاف بتوخنيت شلو شهم ممشلا شهكيم تيوي اوتو بس فيروت قووها لفشي تترقل بوليتيت ريشيت بقلال هنتوك شلو مي كهله هياد بيامين كمي شعباد عم نتنياهو هو هيا يخول لهاريخ شيزي يفنه نقدو ات كل ايش هتعمولا شلو مدوبار بي كامبيانير شلو لوكيخ جفويم وفخول ماكوم شبو دورخيم همساريم هرئيليم شلو لو يتسميخ يوتر ديشه بنت عم تودت هسمخة رشميت شل نوخيل وبوغيد شكبال مروش هممشلا لشعفار إباد سكوي لكبال تميخة أتيديت مماشيت مانشي لكود جامها إفشاروت شلو لكوشيش كولوت ميها أقاف هاتسيوني داتي شهايا هبايتها إيدولوجي شلو هتستمسما لمينيموم هخرزا شل بتصلقال سموتوريتش عالقروشو ميغان عيدن كلومر مبيت هكنيست أولاي ايناه معسيت أفال هي بعلت مشمعوت إلكتوراليت برشيمة يامينة يشنام خبيريم هم متقرريم باهت نخلويوت وعرخيم ات سكريدات هكهال شلاهم قام بيواتي هكنيست لبنت هيا بارور كبار متخلت بولاته شلهم ممشلاش علاف لأتير كهلي يعد أخيريم ملتها كاسم شنولدا ببوليتيكا هي إسرائيليت هي هم مركز هبوليتي معين تصبور آمور في شل متلبتيم بين هيامين لسمول هالتكتيكا لهسي كولوت من شام مكارت من هعفار بهجيعة لسيئة أم هكمت كاديمة بيدي إرائيل شارون على ركع ها هتنت كوت مدوبار بي ميغالومان خسر مداوت بوليتيت بشنة 2006 هو واس نتنياهو ببخيروت على إيدي إهود أولمرت في خباس روش متي لخين أنا شاف قششو اتسل بنت أم يسكيم لكبال اتها التفكيد إخاد مهم سبير بمكم لشخنية عاد كما هو متقيم لبيبي هو شاقل كل هزمان أم بيبي راوي شهو يعود أفورو قام لكرات هبخيروت هاخرونوت كشهو عم ششا منداتين بالفاد هتعكيش لخخريز على عتسمو كمعمد لراشوت هممشلا هسبير شلبنت عتسمو لهخلتا هبلتي بوبولاريت لهيكي ممشلا عمرام ومفلقوت هسمول هايا هراتسون لمنوع بخيروت نوسافوت بابعم هخمشيت توخ كشناتايم بمخير شلكاوس بوليتي هعادير تكتسيف شتوك كلالي في أخلوسيا شن الكخت كبت أروبا لتصرخاف همشباتيم شل آدم إخاد فيزيهو أو فيزيهي هد لما شلبنت متصاد إخاد كخولشي يمشوخ يوتير زمان اتممشلتو هم مكرتعت كخ يتكشي نتنياهو لخزور لهت موددوت على راشوت هممشلا بقلال هالديدلاين هم متكارف شل همشبات واسكت تعون افشاريت متصدشيني كخول شي تتمشيخ كهنت ممشلتو بلي خولت شل مماش لكبال هخلطوت بعقوت هالتيكو هالبوليتي بكنيست كخ يورا معمدو هروشم شل منهيك شلو شولت بكوليتسيا شلو وكالفا خومر بسياتو هو متكون بادوك لفجيعة تدميتيت شكاشي هي لهيخالتس ممنا بعتيد از كان هتصد هيماني شلهمبا شي مشوخنا شي ما شي هنيا اتبنت هيا ميغالومانيا تهورا بتوسيف التينا اموكا لنتنياهو تودا شنشارتم التانو مازيني ميكارين وهرايا جم بخدشوت شل هايوم أموتيم بارتسو هبوكر ششي بين متبلليم فلسطينيم لفين كوخوت همشتراش الإسرائيل بمسجد الأقصى أخرى تفلت هبوكر هينيفو هم متبلليم دقلات نوعات هيت كوميوت خماس كارو نكريف ات خيينو لمعنى الأقصى وبزرو علي دي كوخوت همشتراه إسرائيليت شني فلسطين مناتزرو مهمشتراه إسرائيليت نمسر كي تصفويم معتصاريم نوسافيم. شلشوم شليشي بعقبوت خشاش بإسرائيل مبني هسلما بيما هتلكدوت هم معاديم هم مسلمين وهيهوديم كالناس روشم شلاش الإسرائيل نفتالي بنت ديون بتخوني هكذا لها عريخ لترخيشيم افشاريم شل هسلما لكرت خاق عيد الفطر يوم عير هكودش شي متسينيم هم مسلمين بخل رخفة هاولام بيوم هزه. بخيرين بمسراد لفتخون هبنيم شل إسرائيل ما تخو بكورة على كخشي بالشباك لو هايو عروخيم مسبيك للترخيشيوت بألاقصة وعمروكي عدكو يش بار بين السوف همودعين لما شكارا بمسجد لدواريهم همشتران إليتست لفعل بأفعلة مودعينيت وفتقوفة لإروعيم ركشهم متبرتسيم. دوفر هزروعه صفائيت شل هجهاد الإسلامي برسيم هودا متسلمت شباه آمار كي هاخزوت بمسجد الأقصى وفمكموت هك دوشيم للمسلمين بفلسطين مش معوتام يتصيرت خزيتوت ربوت ونرخافوت هو هزير كي هم عرخاه بقى تترخش بخول هقفولوت شل فلسطين توخ تقوم بولا بين هقورميم هشونيم بنوصف نخصف بسرتون كلي تايس لوم اوياش خاداش شل هزروع هتصفائيت شل هارجون شنكرا جنين هارجون هفير كي هجهاد اسلامي هشتماش بو قديل تكوف جيب اسرائيلي بسبتمبر 2019. مازنی مکریم صوف شد دورینو لهیوم نشوف له پاگیش ماخار به اوتو موعد عد از کلتوف لخم اول هتراوت کان کول دوید.